إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Quran, dan kita berharap dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, memberikan pahalanya dan mengangkat derajat kita semua. Amin. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan bahas lanjutan dari fawaid dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan pada kali ini kita bahas faidah yang kedua, al-faidatu ats-tsaniyah. Antum bisa lihat di halaman 570. Faedah yang kedua, la ya'lamul ghaiba illallah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Ini wajib kita yakini. Ini merupakan akidah. Sekali lagi, bahwa hal yang gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah semata. Hanya Allah. Manusia tidak tahu, jin tidak tahu, para nabi pun tidak tahu, malaikat yang dekat dengan Allah pun tidak tahu hal yang gaib. Jadi yang tahu hanya Allah semata. Apalagi dukun. Oleh karena itu enggak boleh kita mendatangi apa? Dukun. Dukun ini enggak tahu hal yang gaib. Kita sudah bahas beberapa dalil ya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan ya, sudah sampai 571. Fa ilmul ghaibi lam yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ilmu ghaib tidak ada yang tahu, baik itu malaikat yang dekat, wala nabiyun mursal. Begitu juga nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, enggak boleh kita mengatakan bahwa malaikat tahu hal yang gaib atau para nabi tahu hal yang gaib. Ya, atau Nabi Muhammad tahu hal yang gaib. Ini enggak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ya, ayat ke-31 32, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Siapa yang mengajarkan kepada Adam? Allah. Summa aradahum 'alal malaikati, kemudian memperlihatkan kepada para malaikat. Faqala, dan Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Kabarkan padaku tentang nama-nama itu jika kalian benar. Apa jawaban para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, maha suci engkau ya Allah, kami enggak memiliki ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di sini malaikat enggak tahu hal yang gaib. Kalau tahu hal yang gaib, niscaya malaikat akan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan sekali lagi bahwa malaikat tidak tahu hal yang gaib. Wa hadza Jibril, dan ini Jibril ketika bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang kapan hari kiamat terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu dari si penanya. Yang ditanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya malaikat Jibril. Di sini dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW tidak tahu hal yang gaib. Mata sa'ah, kapan hari kiamat, tidak tahu. Malaikat Jibril, malaikat pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang dekat dengan Allah, yang membawa wahyu, memberikan wahyu kepada para nabi, juga tidak tahu. Sangat jelas Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini menegaskan bahwa para malaikat tidak tahu hal yang gaib dan nabi tidak tahu hal yang gaib. Wa kadzalika ar-rusul, para rasul juga alaihi wassalatu wassalam la ya'lamuna al-ghaib, tidak tahu hal yang gaib. Illa ma 'allamahumullahu bihi an tariqil wahyi, melainkan yang Allah kasih tahu kepada mereka lewat wahyu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Alimul ghaib, Allah itu yang mengetahui hal yang ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, tidak Allah tampakkan keghaibannya kepada siapapun. Illa manirtada min rasul, kecuali orang yang Allah ridai dari kalangan rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, sesungguhnya dia yakni memberikan ya menempatkan penjaga-penjaga yakni para malaikat, min baini yadayhi wa min khalfihi, ya dari depan dan dari mana belakangnya. Jadi Allah menegaskan di sini bahwa tidak ada yang tahu hal yang gaib itu. Allah tidak menampakkan kepada siapapun kecuali kalau Allah mau kepada rasul itu yang Allah ridai. Fa hadza Nuh alaihi salam akhbara qaumahu annahu la ya'lamul ghaib. Lihat Nabi Nuh, dia habarkan pada kaumnya bahwa beliau tidak tahu hal yang gaib. Kita lihat dalilnya surat Hud ayat 31. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak berkata kepada kalian, aku miliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak berkata bahwa aku adalah seorang malaikat. Nah, di sini jelas tegas Allah berfirman tentang perkataan Nabi Nuh alaihi salam, aku tidak tahu hal yang gaib. Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh para malaikat dalam bentuk manusia, lam ya'rif annahum malaika. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau mereka itu malaikat. Dari sini menegaskan juga bahwa para nabi tidak tahu hal yang gaib. Dalilnya surat Az-Zariyat ayat ke-26 sampai 28. Allah Ta'ala berfirman ketika para malaikat datang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Allah berfirman, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim pergi secara diam-diam. Faragha ila ahlihi, ke keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian dia membawa daging anak sapi yang gemuk, yang sudah dibakar. Ya, ini saking karomnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu terkenal dermawan. Tamu datang dikasih daging sapi muda bakar. Faqarrabahu ilaihim, kemudian didekatkan oleh Nabi Ibrahim kepada mereka. Ini tamu yang sangat dermawan. Jadi yang namanya suguhan itu Jangan sampai tamu yang dekat ke suguhan. Ini berarti si tuan rumah gak ngerti. Gak ngerti adab. Kan biasanya tamu malu kan? Masa yang deketin makanan. Lihat Nabi Ibrahim, dekatkan makanan ke mereka. Ini adab kalau didatangi oleh tamu. Kita yang dekatkan makanan. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ. Kemudian kalimatnya, أَلَا تَأْكُلُونَ. Tidakkah kalian mau makan? Tidakkah kalian makan? Lihat kalimatnya juga indah. Enggak, ayo makan, makan, makan. Enggak. Ala ta'kulun. Ajakan yang halus. Ala ta'kulun. Kemudian ternyata mereka enggak mau makan. Allah firmankan di surat Az-Zariyat ayat 28, fa'aujasa minhum khifah. Maka Nabi Ibrahim menyimpan rasa takut. Karena mereka, ini tamu aneh, disuguhi makanan enggak makan. Qalu la takhaf, mereka bilang jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, dan mereka mengasih kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak yang alim. Anak yang alim itu siapa maksudnya? Nabi Ishaq. Ya, ada gulam alim, ada gulam halim. Ya. Lihat, kita kembali ke kisah Nabi Sulaiman. Ya, wahada Sulaiman alaihi salam la ya'lamul ghaib. Nabi Sulaiman pun tidak tahu hal yang ghaib. Ini penegasan bahwa para nabi itu enggak tahu hal yang ghaib. Fahuwa la lam yadri an Bilqis wa qaumiha wa annahum kanu yasjuduna lisyamsi min dunillahi hatta a'lamahu al-hudhud bidzalik. Nabi Sulaiman tidak tahu tentang Bilqis, tentang kaumnya, mereka menyembah matahari sampai Hudhud yang menghabarkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa huwa alaihi salam lam yakun yadri hatta aina dhahaba al-hudhud 'indama tafaqqada at-thair. Bahkan beliau alaihi salam tidak tahu kemana perginya Hudhud. Ketika memeriksa pasukan burung, dilihat enggak ada Hudhud. Ya, dipiksakan ketika pasukan berbaris diperiksa oleh Nabi Sulaiman, ternyata Hudhud enggak ada. Tahu enggak Nabi Sulaiman Hudhud kemana? Tidak tahu. Ini menegaskan juga bahwa Nabi Sulaiman walaupun nabi dan raja yang besar, tidak tahu hal yang gaib. Walaupun nundukkan jin dengan izin Allah, tidak tahu hal yang gaib. Berarti kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah lah, hanya Allah lah yang tahu tentang hal yang gaib. Wa hadza rasuluna sallallahu alaihi wasallam amarahu Allah azza wa jalla an yukhbira an-nas annahu la ya'lamul ghaib. Dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada beliau untuk mengasih tahu, ngasih khabar, kasih informasi kepada manusia bahwa beliau enggak tahu hal yang gaib juga. Dalilnya surat Al-An'am ayat 50, Allah bilang kul. Kalimat kul artinya apa? Perintah, katakanlah. La aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Aku tidak berkata kepada kalian aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku tidak berkata aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, aku hanya mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadaku. Di surat Al-A'raf ayat 188, Allah berfirman kul, katakan wahai Muhammad. Jadi ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah aku tidak mengetahui atau aku tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan atau kemudaratan illa ma syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yassu. Seandainya aku mengetahui hal yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak pernah terkena, tersentuh dengan yang namanya keburukan. Ini pengakuan atau perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengumumkan kepada manusia bahwa beliau SAW tidak tahu hal yang gaib. Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad untuk mengumumkan demikian. Ada orang bilang Nabi Muhammad tahu hal yang gaib. Ini sebuah kekeliruan akidah yang menyimpang. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira untuk kaum yang beriman. Lihat, malaikat enggak tahu yang gaib. Jin tidak tahu hal yang gaib. Sekarang masuk ke tadi malaikat enggak tahu hal yang gaib, para rasul enggak tahu hal yang gaib, sekarang masuk ke jin. Ini jin banyak diperbincangkan oleh kita. Ya, dan banyak orang takut sama jin. Dan banyak orang yang bangga punya jin, punya khadam. Nah, kita bahas di sini supaya tahu ilmunya. Jin tidak tahu hal yang gaib. Ini perlu ditegaskan. Ya, sekali lagi bahwa jin, para jin itu tidak tahu hal yang gaib. Allah Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 14, falamma kharra. Ketika Nabi Sulaiman kharra, khar itu jatuh. Jatuh tersungkur. Tabayyanatil jin, maka jin baru sadar, baru jelas bagi jin. Allau kanu ya'lamunal ghaib, seandainya mereka tahu hal yang gaib, ma labithu fil adzabil muhim. Mereka tidak tetap berada dalam siksaan yang menghinakan. Antum bisa bayangkan Nabi Sulaiman berdiri dengan tongkatnya, kemudian tongkat itu dimakan rayap. Sampai jatuh tongkat itu putus. Itu waktu yang tidak pendek. Sehari atau dua hari? Bukan sehari, bukan dua hari, juga bukan sepekan. Bukan sebulan juga. Lama Nabi Sulaiman berdiri. Dan dari sini kita mengetahui bahwa jasadnya para nabi itu utuh ketika meninggal. Nanti di faedah yang ketiga. Ya. Sampai itu yang namanya tongkat putus dan Nabi Sulaiman baru jatuh. Dan disitulah jin sadar bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Maka disebutkan di sini, falamma kharra. Ketika Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, baru jin-jin itu sadar bahwa kalau mereka tahu hal yang gaib. Nah, lihat. Kalau mereka tahu hal yang gaib, berarti mereka tahu tidak hal yang gaib? Tidak tahu. Ya. Niscaya mereka tidak berada dalam siksaan yang menghinakan. Waqad sarrahatil jin annahum la ya'lamuna al-ghaib. Dan jin pun telah berterus terang. Sarraha itu telah mengatakan dengan terus terang bahwa mereka tidak tahu hal yang gaib. Wa dzalika fi qaulihim, yang demikian itu ada dalam ucapan mereka sendiri. Allah abadikan di surat Al-Jin. Ada namanya surat Al-Jin. Surat jin khusus, ya. Ayat yang ke-10. Nah, ada sebagian orang, ikhwan, kalau antum mau ngelihat jin, baca surat ini semalaman. Ya, benar enggak ini? Ini enggak benar juga, ya. Taib. Ini enggak bohong. Enggak benar, bohongan. Ya. Terus juga kalau ketemu jin mau ngapain? Ya tidak. Allah berfirman ayat berapa tadi? Ayat 10. Wa anna la nadri. Lihat kata jin. Sesungguhnya kami atau kita semua tidak tahu. La nadri, kita tidak tahu, kami tidak tahu. Asyarrun urida biman fil ard? Apakah keburukan yang diinginkan terhadap siapa yang ada di bumi? Am arada bihim rabbuhum rasyada? Atau rob mereka, yani Allah menginginkan kebaikan untuk mereka ketika Nabi Muhammad diutus. Dan mereka tahu ada bola-bola api yang menyerang mereka. Ya. Nah, itu mereka bilang begini, la nadri, kami enggak tahu. Berarti jin tidak tahu. Jelas banyak sekali dalilnya bahwa jin enggak tahu. Tapi subhanallah, ada orang mau menjadikan jin sebagai khodam dan bangga lagi. Ya. Sudah jelas menyimpangnya kalau begini, ikhwan. Fa idza 'alimna jami'an wa tabayyana lana annahu la ya'lamul ghaiba illa Allah. Kalau kita semua tahu bahwasannya tidak ada yang mengetahui keghaiban kecuali Allah. فَلِمَاذَا يَذْهَبُ الْبَعْضُ مِنَّا إِلَى الْكَهَنَةِ وَالْعَرَافِينَ. Maka kenapa ada sebagian kita mau pergi ke tukang dukun, ke para dukun itu, tukang ramal itu. Ya, aneh kan? Kata beliau aneh. لِمَاذَا نُصَدِّكُهُمْ. Kenapa kita membenarkan ucapan mereka? Fi kadzibihim wa dajalihim min Allahi burhanun mubin. Kenapa kita harus membenarkan mereka? Tentang kedustaan mereka dan kebohongan mereka dari Allah sudah sangat jelas. Amma yanhana an dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mencegah kita dari mendatangi mereka? Bukankah Nabi sudah bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina laylah. Ini hadis sahih, ikhwan, riwayat Muslim. Kata Rasul, barang siapa yang mendatangi peramal, dukun, peramal, kemudian sekedar bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatu arba'ina laylah. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Atau 40 malam. Wal hadis sahih. Kalau misalkan kalau gitu enggak, kita enggak sholat juga dong. Enggak, bukan begitu. Tetap sholat, ya. Tobat kalau ada yang datang ke dukun nanya. Kemudian dia berkata ana enggak sholat karena ada hadis ini. Tidak juga, enggak boleh antum enggak sholat. Ya, antum tobat, antum sholat. Tapi memang ancamannya begini, cuma nanya doang. Ya. Ini saking bahayanya kan. Berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam summa inna mimma anzala ala Muhammadin, kemudian di antara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Allah berfirman, oh sebelumnya ya, ada yang keloncat satu paragraf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun kemudian membenarkan ucapannya. Kalau yang pertama tadi hanya bertanya, ya, orang yang hanya bertanya ke dukun, salatnya tidak diterima 40 hari. Dan ingat akhi, dukun sekarang berubah bajunya, ya, dukun sebagiannya, dukun sebagiannya berubah. Masih ada yang mempertahankan ininya, apa namanya, modelnya masih ada. Ya, acak-acakan, kemudian macam-macam. Kadang pakai cincin, lima-limanya pakai. Pakai, ya, begini. Ya tidak? Jarang mandi. Karena nanti enggak manjur kalau mandi. Ya, apalagi wudu. Terus sekarang berubah. Sekarang sebagian dukun itu pakai peci, ya, kemudian bersih. Ya. Tapi kerjaannya dukun, ngeramal orang. Ya, banyak itu seperti itu. Itu hati-hati itu. Ciri-cirinya seperti itu. Datang antum, antum di, oh antum nih, bapaknya si Fulan ya, emaknya si Fulan ya. Di rumah antum ada begini-begini nih, ini pasti dukun nih. Ya. Kalau orang yang normal enggak begitu, akhi. Lanjut. Allah bila Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan?" Siapa yang mendatangi peramal atau dukun, fa saddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan ucapannya. Ini membenarkan. Membenarkan si dukun, ucapan dukun. Kalau tadi tanya doang. faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala surat Jin ayat 26 tadi, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Yang tahu tentang ghaib itu hanya Allah, dan Allah tidak menampakkan kepada siapapun hal yang ghaibnya. Tidak ada. Jadi kalau ada orang meyakini dukun tahu hal yang gaib, ini menyimpang. Kalau ada orang yang datang ke dukun dan bertanya kepada dukun dan membenarkan ucapan dukun, telah mengkufuri ayat-ayat ini dan telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idza kana hadha al-kahin aw al-arraf yad'i ilm al-ghaib, kalau dukun atau peramal dia mengklaim punya pengetahuan ilmu ghaib, wa yusaddiquhu man ya'tihi minas sufaha, kemudian orang-orang yang bodoh membenarkannya ketika dia datang ke dukun itu, fa fi hadza taqdibun li sharihil quran, maka yang demikian itu dalam hal ini ada takdzib, pendustaan kepada Al-Qur'an, ayat yang sangat tegas jelas. Wa kufrun bi ayati Allah subhanahu wa ta'ala, dan kafir terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hatta la yabqa majalun lisyubahi wadh-dhalalat, nah supaya tidak ada tempat bagi syubhat-syubhat, tidak ada tempat bagi kesesatan-kesesatan, falnatawaqqaf qalilan ma'a qawlihi ta'ala, maka kita berhenti sejenak, kita tadaburi firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat ke-101 sampai 103. Kita tadaburi ayat ini ikhwan, nanti penulis membawakan tafsir Sa'di sampai panjang, Anda lihat ini ya, sampai 3 halaman beliau menurunkan perkataan Syekh Nasir Sa'di. Mudah-mudahan selesai kita baca. Kita tadaburi dulu ayat ini pelan-pelan. Di surat Al-Baqarah ayat 101 Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'ahum rasulun min indillah, ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, nabadha fariqum minal ladhina utul kitabi kitaballahi wa ra'a zuhurihim, maka ada kelompok dari ahlul kitab ya, yang diberi kitab Taurat, nabadha, nabadha artinya melemparkan kitab Allah, wa ra'a zuhurihim, di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui, tidak punya ilmu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan, syayatin ya, di kerajaan Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Ini Allah menegaskan, Sulaiman tidak kafir. Angkatan tapi, setan-setan itu yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yang bernama Harut dan Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, dan keduanya tidak mengajarkan siapapun sehingga berkata, sesungguhnya kami hanya sebagai ujian. فَلَا تَكْفُرْ, jangan kamu kufur, jangan kamu kafir. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, maka mereka pun mempelajari sihir dari keduanya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yang bisa mencerai-beraikan, yang bisa menceraikan antara suami dengan istrinya, antara pasangan. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan Allah nyatakan mereka sama sekali tidak bisa mencelakakan, memudaratkan kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa laqad 'alimu, dan sungguh mereka sudah tahu. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang membelinya, maksudnya siapa yang menggunakan sihir itu, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak akan mendapatkan bagian keuntungan di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Maka alangkah buruknya, dan alangkah buruknya apa yang mereka beli untuk diri mereka. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Jadi Allah tegaskan tuh, permainan yang mereka lakukan dari sihir, perbuatan sihir itu sangat buruk buat mereka. Jadi sihir itu, ikhwan, enggak ada baiknya sama sekali. Ya. Allah ketika berbicara tentang sebagian maksiat, minum khamar saja, ini kata Syekh Sa'di, ada bagusnya, tapi dosanya lebih besar. Ada baiknya maksudnya. Tapi tentang sihir, sama sekali enggak ada bagusnya. Tentang sihir. Murni. Syarnya, keburukan itu mahad. Murni buruk. Walau annahum amanu wattaqaw, dan seandainya mereka beriman dan bertakwa, lamathubatu min indillahi khair, maka mereka mendapatkan pahala dari sisi Allah itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Nah, ini kita akan baca tafsir Syekh Sa'di, ikhwan. Ya, 1, 2, 3 halaman. Syekh Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitab Taisiril Kalimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, ini beliau nukil dari halaman 60 sampai 61. Beliau nukil ditaruh di sini. Ya. Beliau berkata, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, siapa gurunya? Syekh Sa'di itu gurunya siapa? Syekh Utsaimin rahimahullah. Ana dapat cerita, ikhwan, dulu di masa beliau itu, masjidnya itu ya sangat sederhana. Masjid beliau itu sangat sederhana. Masih lempung, tahu lempung, tanah liat. Masih sederhana. Kemudian belajar di situ, dan keluar dari masjid itu ulama. Ulama. Di antara Syekh Utsaimin dan murid-muridnya yang lain. Yang ma'ruf. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa yang namanya keberkahan itu tidak dilihat dari tempat. Ya, kalau bagus sekolahkan anak di tempat yang apa mewah, megah. Enggak, akhi. Tempat seadanya belajar berkah. Ya, justru kita salah kalau misalkan kita sudah mulai membangga-banggakan kemewahan, sudah senang dengan oh megah-megah itu bagus nih gitu. Antum ingat peristiwa Islam di Andalusia, ya, ketika kaum muslimin itu lupa dengan atau ya lupa sama Islamnya, mundur, cuma membangga-banggakan bangunan, mereka hancur. Itu awalnya seperti itu, di antara sebabnya seperti itu. Ya, saya saat ini, masya Allah, dari tempat yang sangat mutawadi, sederhana, muncul dari situ para ulama. Ya, makanya belajar itu, intinya serius. Bukan dilihat dari apanya, tempatnya. Syekh Nasir Abdurrahman bin Sa'di berkata, walamma ja'ahum hadar rasulul karim bil kitabil azim bil haqqil muwafiq lima ma'ahum, ketika datang kepada mereka, Rasul yang mulia ini membawa kitab yang agung dengan membawa kebenaran yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Wa kanu yaz'umuna annahum mutamassikuna bi kitabihim, mereka mengklaim bahwa mereka berpegang teguh dengan kitab mereka. Falamma kafaru bihadzal rasul wa bima ja'a bihi nabadha fariqu minalladzina utul kitaba kitaballah. Jadi ketika mereka kafir terhadap Rasul yang datang ini dan kafir kepada apa yang dibawa oleh Rasul ini, mereka melemparkan kitab mereka, kitab Taurat yang Allah turunkan pada mereka di belakang punggung mereka, yang diturunkan kepada mereka. Tarahuhu ragbatan anhu. Mereka lempar karena enggak suka. Ya, kitab Taurat dilempar sama mereka. Ya. Wara'a zuhurihim, Allah bilang di belakang punggung mereka. Wa hadza ablagu fil i'rad. Ini sangat kuat Allah dalam mengisahkan tentang apa? Tentang berpalingnya mereka dalam agama atau dari agama. Ka'annahum fi fi'lim hadza minal jahilin. Seakan-akan mereka melakukan ini menjadi orang-orang yang jahil, yang enggak tahu sama sekali. Tidak tahu, kata Syekh Sa'di, wahum ya'lamuna sidqahu wa haqqiyata ma ja'a bihi. Padahal mereka tahu tentang kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kejujuran beliau dan kebenaran beliau maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Tabayyana bi hadza anna hadzal fariq min ahli alkitab lam yabqa fi aydihim syai. Nah, saya baca supaya maknanya sempurna, ikhwan ya. Jelas dengan hal ini bahwa kelompok dari ahlul kitab ini tidak memiliki apa-apa dalam tangan mereka. Karena mereka melemparkan apa? Taurat. Enggak suka sama Taurat mereka. Karena yang datang Nabi Muhammad SAW kepada mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian dikatakan di sini, haitsu lam yu'minu bihadzal rasul fasara kufruhum bi kufran bi kitabihim min haitsu la yash'urun. Di mana mereka tidak beriman kepada rasul ini, maka kekufuran mereka menjadi kufur juga terhadap kitab mereka sendiri. Ya, bi haitsu min haitsu la yash'urun. Di mana mereka dari sisi mereka tidak sadar itu, tidak sadar akan hal itu. Di dalam kitab mereka disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang membawa kebenaran, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka tidak mengimani juga terhadap kitab mereka. Walamma kana minal awaidil qadariyati wal hikmatil ilahiyah anna man taraka ma yanfa'u. Ini penting sekali ini. Kadang ikhwan, kalau kita baca tafsir dengan betul-betul ingin mentadaburinya, banyak sekali pelajaran, banyak sekali fawaid dari ulama yang ditulis dengan tangan-tangan mereka di kitab tafsir itu, fawaid banyak sekali. Cuma sayangnya banyak di antara kita yang belum bisa bahasa Arab. Kalau Masya Allah tahu, Masya Allah indah baca itu. Makanya para ulama ketika baca kitab itu Masya Allah senang mereka. Anak kemarin ngobrol sama Syekh Akram, Syekh Albani rahimahullah, di akhir-akhir hayat beliau masih membaca 15 jam per hari. 15 jam per hari. Bayangkan, baca kitab. Itu Syekh Albani rahimahullah. Nah, kita kembali di sini. Kata beliau, di antara ketetapan takdir al-awaid al-qadariyah, artinya ketetapan-ketetapan apa? Takdir. Wal-hikmatil ilahiyah, dan hikmah ilahiyah, bahwa orang yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, amkanahul intifa' bihi, yang memungkinkan dia bisa mengambil manfaat darinya, falam yantafi, tapi dia tidak mau mengambil manfaat, ubtuliya bil istighal bima yadurruhu, maka dia akan diuji, dia akan melakukan sesuatu yang memudaratkan baginya. Jadi kebalikannya. Faman taraka ibadat Rahman ubtuliya bi ibadatil awthan. Contoh nomor satu. Orang yang tidak beribadah kepada Allah Ar-Rahman, dia akan menyembah siapa? Al-Awthan, menyembah berhala. Lihat. Tidaklah orang meninggalkan sesuatu yang manfaat, melainkan dia akan melakukan sesuatu yang tidak manfaat. وَمَنْ تَرَكَ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَخَوْفَهُ وَرَجَاءَهُ أُبْتُلِيَ بِمَحَبَّةِ غَيْرِ اللَّهِ وَخَوْفِهِ وَرَجَائِهِ. Orang yang tidak memenuhi hatinya dengan cinta Allah, dengan rasa takut kepada Allah, dengan roja, maka dia akan diuji dengan mencintai selain Allah. takut kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah. Inilah rahasianya kenapa orang itu sempit hatinya. Karena apa? Diisi bukan dengan mahabbah kepada Allah, harapan kepada Allah, takut pada Allah. Kalau hati seseorang atau hamba penuh dengan cinta Allah, dengan mahabbah, dengan khauf dan roja, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Paling bahagia. Hatinya penuh dengan ketenangan, kenyamanan, dengan iman. Ya. Tapi kalau tidak diisi dengan itu, dia apa? Cinta kepada orang. Kalau sudah mencintai orang lebih daripada cinta Allah, wah sudah itu sudah. Bahaya buat hatinya. Ya. Kalau sudah mengharap kepada selain Allah, penuh dengan harapan kepada selain Allah, wah sudah payah. Ya. Orang kalau berharap kepada orang lain, kecewa tidak ya? Kecewa kalau orang itu berpaling, sakit hati. Tapi kalau berharap pada Allah, kecewa tidak? Tidak kecewa. Dan kalau hati dipenuhi rasa takut kepada Allah, Allah jadikan manusia takut pada dia. Ini kata ulama. وَمَنْ لَمْ يُنْفِقْ مَالَهُ فِي طَعَاتِ اللَّهِ. Ini contoh yang ketiga. Orang yang tidak menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, أَنْفَقَهُ فِي طَعَاتِ الشَّيْطَانِ. Orang yang tidak membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, dia akan belanjakan kepada ketaatan kepada syaitan. Orang yang enggak berjuang dengan hartanya untuk di jalan Allah, dia buat macam-macam. Ya. Kemudian yang keempat, waman taraka dzulli rabbih ubtuliya bidzullil abid. Orang yang meninggalkan penghambaan, orang yang tidak menghambakan diri, menghinakan diri kepada Allah dengan ibadah, sujud, ruku, dia akan menghinakan diri kepada selain Allah, kepada makhluk, abid, kepada hamba Allah. Wa man taraka al-haq ubtuliya bil batil. Orang yang tidak mengambil al-haq, maka dia akan mengambil apa? Kebatilan. Nah, demikian juga mereka, kata Syekh, kadzalika haula'il yahud, mereka orang-orang Yahudi, lamma nabadzu kitab Allah, ketika mereka membuang kitab Allah di belakang punggung mereka, ittaba'u ma tatlu syayatin, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para setan. Nah itu ya, wa takhtaliku min as-sihri ala mulki Sulaiman, kemudian membuat-buat sihir dari apa yang dibaca di masa kerajaan Sulaiman. Haitsu akhrajat asy-syaitan lin-nas as-sihr, di mana syaitan itu mengeluarkan itu, mengeluarkan untuk manusia sihir itu. Ya, itu yang membuat sihir-sihir keluar itu syaitan. Orang supaya belajar, makanya tidak mungkin bertemu orang yang belajar Quran Sunnah dengan orang yang belajar sihir. Sebagaimana hati ini kalau dipenuhi dengan Quran, musik enggak akan masuk. Tapi kalau hati kosong dari Quran, musik masuk, nyanyian masuk, semacam-macam masuk. Nah, dan ini pelajaran ya. Wa za'amu anna Sulaiman alaihi salam kana yasta'miluhu wa bihi hasala lahul mulkul azim. Mereka mengklaim Sulaiman itu menggunakan sihir, sehingga dengan sihir itu dia mendapatkan kerajaan yang besar. Ini kata mereka itu. Ini klaim yang jelas tidak benar. Ya, dan Allah bantah. Wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi yang mengajarkan sihir itu siapa? Syaitan. Jin-jin itu. Ya. Nah, makanya kalau ada orang dekat sama jin, dah sesat sudah. Maksudnya punya, mengatakan punya khodam dari jin, kemudian dia bisa ini, bisa itu, baca orang, baca tangan orang, ramal. Ya. Saya tahu ada kamu, bapakmu saya tahu, ibumu saya tahu, apa yang kamu lakukan saya tahu, begitu. Ini dari siapa? Syaitan. Penulis rahimahullah berkata, wahum kadzabatun fi dzalik, mereka orang-orang yang bohong, berdusta dalam masalah itu. Yani yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu menggunakan sihir. Falam yasta'milhu Sulaiman. Sama sekali Nabi Sulaiman tidak menggunakan sihir. Bal nazzahahu sadiq fi qilihi. Bahkan Allah sucikan. Ya. Dalam Allah sucikan Nabi Sulaiman tentang tuduhan tersebut. Qil di sini artinya tuduhan, ya. Qil, omong-omong gitu ya. Kabar burung. Allah berfirman, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Ya. Dan walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitan-syaitan yang apa? Yang kafir. Jadi Sulaiman tidak kafir dengan belajar sihir dan tidak mempelajari sihir. Falam yata'allamhu. Tapi Allah bilang, walakinna syayatina kafaru. Yu'allimuna nasa sihir. Syaitan-syaitanlah yang kafir dan mereka lah yang mengajarkan apa? Sihir. Min idlalihim wa hirsihim ala igwa'i bani Adam. Dari penyesatan yang mereka lakukan dan membuat bani Adam tersesat. Mereka semangat untuk membuat manusia tersesat. Wa kadzalika ittaba'al yahud as-sihra. Demikianlah. Demikian juga orang-orang Yahudi. Itu kata Syekh Nasir Sa'di. Itu mengikuti sihir. Melakukan sihir. Alladhi unzila 'alal malakainil ka'inaini bi ardi Babil min ardil Iraq. Yang Allah turunkan di negeri Babilonia, di negeri Irak. Ya. Jadi mereka melakukan dan menggunakan sihir dan mempelajari sihir orang-orang Yahudi itu. Ya. Anzala 'alaihima as-sihra imtihanan min Allah li'ibadihi. Allah turunkan kepada kedua malaikat itu sihir dalam rangka menguji hamba-hambanya. Ya. Dan mereka mengajarkan sihir. Tapi tidaklah malaikat itu mengajarkan sihir, melainkan apa? Melainkan mengatakan, innama nahnu fitnah. Kita ini apa? Ujian. Ya. Wama yu'allimani min ahadin. Tidaklah mereka berdua, yakni malaikat itu mengajarkan sihir kepada siapapun, melainkan mesti menasehatinya. Lihat, yan sohahu. Dan berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini ujian. Ingat, jangan kafir. Itu kata para malaikat. Kata dua malaikat tadi. La tata'allam as-sihra fa innahu kufrun. Lihat, jangan belajar sihir. Karena sihir itu kekafiran. Ini nasihat dua malaikat itu. Fayanhayanihi anis-sihr. Dan keduanya melarang sihir. Kedua malaikat itu melarang apa? Sihir. Wa yukhbiranihi an martabatihi. Dan menghabarkan tentang derajat sihir. Fata'limu syayatin lis-sihri ala wajhi tadlis wa idlal. Sedangkan syaitan-syaitan itu mengajarkan sihir kepada manusia untuk menyesatkan. Untuk tadlis. Tadlis itu menipu. Ya. Idlal menyesatkan. Kemudian wa nisbatuhu wa tarwijuhu ila man bara'ahu Allahu minhu wa huwa Sulaiman wa ta'limul malakaini imtihanan ma'a nushihima li alla yakuna lahum hujjah. Kemudian mereka nisbatkan dan mempromosikan bahwa sihir ini itu dari Nabi Sulaiman padahal sudah dilepaskan, maksudnya Allah membersihkan nama Nabi Sulaiman dalam firman Allah ini. Wa ma kafara Sulaiman, ya. Dan dua malaikat mengajarkan sihir itu dalam rangka menguji manusia, ya, serta dibarengi dengan nasihat jangan kamu belajar sihir itu kafir, sebuah kekufuran, ya, supaya ada hujjah, itu maksudnya. Fahaulai al-yahud yattabi'una sihra alladhi ta'allamahu syayatin atau tu'allimuhu syayatin. Mereka orang-orang Yahudi itu mengikuti sihir, belajar sihir yang diajarkan oleh setan-setan. Wasihrul ladzi yu'allimuhu al-malakan, dan sihir yang diajarkan oleh dua malaikat. Fataraku ilmal anbiya'i wal mursalin. Mereka meninggalkan ilmunya para nabi dan rasul. wa aqbalu ala ilmi syayatin. Mereka menghadap dan belajar ilmu syaitan. Wa kullun yasbu ila ma yunasibuhu, dan semua orang itu condong sesuai dengan yang sesuai dengannya. Baik, sampai sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya. Anda kira hari ini selesai sampai ini masuk ke bab baru, cuma ternyata belum bisa ya. Qadarallahu ma syaa fa'al. Insyaallah kita lanjutkan, mudah-mudahan Allah kasih umur panjang. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Satu, pada surat Saba ayat 13, kenapa jin-jin itu membuat patung? Dua minggu lalu tidak sempat terbahas. Yang kedua, kalau imam batal saat berjamaah, makmum di belakang maju menggantikan, lalu bagaimana mikrofonnya? Dipasang oleh imam yang batal atau bagaimana? Jazakallah khairan. Ini pertanyaan bagus. Yang pertama tentang ayat 13 surat Saba, di mana di situ dijelaskan tentang jin-jin yang membuat patung-patung. Ya, bagaimana penjelasannya? Sebenarnya nanti akan dibahas tersendiri. Tapi ana jawab supaya tidak ada syubhat. Ya. Ulama menjawab, ikhwannya Allah menjelaskan, di masa Nabi Sulaiman alaihissalam itu dibolehkan membuat patung. Dan itu syariat beliau. Itu syariat beliau. Dan setiap Nabi punya syariat yang berbeda. Dan di masa beliau, boleh membuat patung. Dan sangat jelas Allah sebutkan. Wa tamathil. Ya kan? Mereka membangun patung-patung. Wa maharib. Tempat-tempat yang tinggi. Maharib wa tamathil. Nah. Tetapi ulama ketika menjelaskan hal ini, mereka penjelasannya sangat bagus. Supaya tidak ada syubhat, karena sebagian kita kalau gitu boleh dong kita bikin patung, ya kan? Tidak, karena gini, ketika Nabi Muhammad membawa syariat dan syariat Nabi Muhammad SAW mengharamkan atau menasakh, memansuh syariat yang sebelumnya, maka syariat sebelumnya dimansuh. Syariat Nabi Sulaiman boleh membuat patung ini dinasakh, dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka terhapus hukum boleh membuat patung dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kan Rasul pernah berkata kan, kalau kamu melihat timsal, ya maka di ini apa kepalanya ditiadakan, wajahnya ditutup. Ya illa tomastahu, kata Rasul SAW. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan, betul Nabi Sulaiman membuat patung-patung lewat jin, tapi patung-patung yang dimaksud, patung-patung yang tidak ada arwahnya. Bukan makhluk hidup. Gitu. Patung yang dimaksud, patung tumbuh-tumbuhan. Gitu ya. Semua patung yang tidak ada arwahnya. Tidak ada apa namanya rohnya. Nah, itu dua jawaban dari ulama yang insya Allah kita akan bahas di waktunya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang imam batal saat berjamaah, makmum di belakang maju menggantikan. Kemudian gimana mikrofonnya? Tayib. Kalau misalkan jauh banyak gitu ya, kan antum gimana? Siapa yang ngambil mikrofonnya? Boleh dua-duanya, boleh imam yang batal, boleh juga imam yang tidak batal, boleh juga imam yang maju, yang tadi menggantikan imam yang batal tadi. Antum ambil, kalau misalkan siapa di sini, Ciko, ya Ciko nih, Ciko baru datang nih, ya. Ciko maju ke depan, mic-nya di bawah kan, Ciko boleh ngambil, ngambil, pasang sendiri. Batal sholatnya? Tidak batal sholatnya. Karena ini termasuk untuk kesempurnaan sholat. Dan termasuk gerakan yang mustahab. Gerakan yang disukai. Dan kalau antum belajar fikih, gerakan dalam sholat itu ada 5 jenis. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Gerakan dalam sholat itu ada lima hukum. Bisa wajib ketika antum misalkan kalau tidak bergerak, sholat gak sah. Contoh lagi sholat, di tengah sholat antum ingat bahwa di kepala antum nih, topi nih, ada najisnya. Ya. Kalau antum diam sampai akhir, batal tidak sholat antum? Batal karena najis. Wajib dilepas. Ya tidak? Dilepas, dah. Walaupun lebih dari tiga kali. Gimana kalau antum punya baju luar, juga kena najis, dikencingin sama anak yang sudah berumur. Ya, misalkan, gimana? Lepas pakai baju daleman. Ya, saat gimana kalau ketiga gerakan kan membatalkan sholat? Enggak ada itu. Ya, baik. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian Rasul ngimami, para sahabat, sendalnya ada najisnya. Ketika Rasul SAW sholat, tengah-tengah sholat, Rasul lepas sendal. Secara otomatis para sahabat pada ngelepas sendal mereka. Ya, pada ngelepas sendal mereka. Masya Allah, para sahabat itu ketika Rasul lakukan sesuatu, langsung ikut. Enggak bertanya-tanya. Kalau zaman sekarang, kenapa ya Rasul? Ya? Enggak, itu langsung dilepas. Selesai sholat, Rasul tanya, ma hamalakum ala ilqaini alaikum? Apa yang membuat kalian melepas sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, kami melepas sendal kalian karena kami melihat ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqainani 'alana. Kami melihat dua sendalmu kamu lepas, maka kami pun melepas sendal-sendal kami. Rasulullah bilang, tadi ada Jibril datang padaku menghabarkan padaku bahwa di sendalku ada apa? Najisnya. Ini membuktikan bahwa bergerak di sini wajib. Kalau enggak bergerak, batal enggak salat kita? Batal. Justru bergerak wajib. Ada bergerak yang sunnah. Bergerak yang sunnah mustahab itu yang terkait dengan kesempurnaan sholat. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah SAW sholat malam dan tidur di rumah salah satu istri beliau, Maimunah, ada Ibnu Abbas. Di Sahih Bukhari ada tuh, di Bukhari. Tidur di rumah Rasul. Rasul bangun sholat malam. Ibnu Abbas lihat Rasul bangun, ikutan juga sholat malam. Tapi Ibnu Abbas di samping kiri Rasulullah SAW, diputar sama Rasulullah SAW ke samping kanan. Karena kalau jamaah dua orang, makmumnya berada di mana? Di sebelah kanan. Sejajar apa mundur sedikit? Hah? Sejajar. Bukan mundur sedikit, sejajar. Ya, karena ada sebagian kita mundur sedikit, ah gitu ya. Enggak, sejajar, akhi. Sejajar. Lihat, Rasul menggerakkan siapa? Ibnu Abbas. Berapa gerakan banyak? Ini gerakan yang sunnah. Kalau membuat kesempurnaan sholat, itu sunnah. Ya. Nah, masalah tadi mik, kan untuk kesempurnaan sholat. Sehingga antum bergerak, boleh. Antum ambil, antum ini. Ya. Jadi ada gerakan yang mubah. Yang mubah, yang makruh ada. Nah, contoh yang mubah, bawa gendong siapa? Anak. Rasul pernah enggak membawa gendong cucu beliau? Pernah Rasul. Sujud, taruh lagi, berdiri, angkat, digendong. Ya, ketika putri beliau meninggal, cucunya masih kecil, diajak sama Rasul sholat. Nah itu. Gerakan yang lain, contoh misal antum lupa matikan ringtone HP. Kalau misalkan antum masuk di kantong, masukkan ke kantong, kemudian lagi sholat, lagi khusyuk-khusyuknya, ada ringtone, pet, yang parah, dangdutan lagi, akhi. Iya enggak? Aduh, masa orang lagi sholat, suruh joget, gimana ceritanya? Dan ringtone jangan begitulah, akhi. Ya. Nah, terus, antum, ambil. Ambil, buka, matiin, tak, masukin lagi. Enggak batal sholatnya. Dan itu menyempurnakan sholat. Justru kalau antum diamkan saja, terganggu enggak? Terganggu, imam terganggu, aduh ini siapa ini? Yang lain terganggu, waduh dangdutan lagi. Ya tidak? Antum ambil aja. Kan digini-gini susah kan? Susah. Antum ambil, tak, lihat, matiin, tak. Jangan dilihat, oh siapa yang nelpon nih? Yang WA siapa? Jawab dulu, ah. Nah, ini parah kalau gini. Ya enggak? Nah, itu gerakan yang mustahab, boleh. dan ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Itu ada pembahasan tersendiri. Tapi kita lagi enggak bahas fikih ini. Ceritanya lagi boleh enggak gerakan itu? Boleh, ya, dan waktunya juga singkat, ya. Mudah-mudahan, tapi enggak janji. Kalau misalkan ada lagi, kita bahas, ya. Baik, mungkin ini yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barakallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.